Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Suntem cu adevărat în epoca de aur a astronomiei cu unde gravitaționale, declara ieri la București coordonatorul celei mai ambițioase misiuni a Agenției Spațiale Europene, LISA. Sunt Corina Negrea și acesta este primul subiect din această seară. Reprezentanții celor 13 țări din consorțiul celei mai ambițioase misiuni a Agenției Spațiale Europene s-au întâlnit ieri și astăzi la București pentru a discuta stadiile de planificare și dezvoltare ale misiunii. Este vorba despre LISA, misiunea Agenției Spațiale Europene, prevăzută a fi lansată în anul 2034 și care își propune crearea primului observator spațial de unde gravitaționale, alcătuit din 3 sateliți așezați în formă triunghiulară la distanțe de 2 milioane și jumătate de kilometri între ei și uniți prin interferometre laser, sateliți care vor urma Pământul în orbita sa în jurul Soarelui. În același timp, misiunea își propune să înregistreze undele gravitaționale, dar din spațiul cosmic. O ambiție de cunoaștere fundamentală, dar și tehnologică, îmi spunea ieri profesorul Carsten Danzmann, coordonatorul colaborării LISA și director al Institutului Max Planck pentru fizica gravitației din Hanovra, Germania.
Este cu adevărat epoca de aur a astronomiei cu unde gravitaționale. Timp de mii de ani, oamenii s-au uitat la cer, la început doar cu ochii, apoi au construit instrumente pe care le-au îmbunătățit, dar doar au văzut cerul, nu au auzit ce ne spune. De câțiva ani, grație avansului tehnologic, putem să și auzim ce ne spune Universul, iar semnalele pe care le detectăm sunt chiar foarte importante, dar de la Sol, așa cum s-a întâmplat deja, nu putem detecta decât frecvențele înalte. Dacă vrei să asculți semnalele de joasă frecvență din Univers, trebuie să te duci în spațiu. Și asta face misiunea LISA, ascultă semnalele Universului din spațiu. Acestea sunt semnalele care vin de la găuri negre, supermasive, cu mase de miliarde de ori mai mari decât masa Soarelui. Semnale venite de la galaxii îndepărtate, dar și din galaxia noastră, și poate chiar semnale venite de la Big Bang. Îmi doresc, cât încă mai trăiesc, să ascult Universul cu ajutorul undelor gravitaționale și vă asigur că voi reuși. Întotdeauna viziunile măreți au stimulat creativitatea. Dacă spui să mergem pe lună, se dezlănțuie toate forțele creative ale oamenilor.
Profesorul Carsten Danzmann, directorul Institutului Max Planck pentru fizica gravitației din Hanovra, coordonatorul proiectului și al misiunii LISA. România este prezentă în misiunea LISA prin Agenția Spațială Română și prin Institutul de Științe Spațiale ISS de la Măgurele, director, doctor în fizică Sorin Zgură.
Misiunea LISA este cea mai mare misiune a Agenției Spațiale Europene. Este misiunea Fanion a Agenției Spațiale Europene. A fost gândită pentru detecția undelor gravitaționale, caracterizarea lor și înțelegerea fenomenelor și surselor care conduc către undele gravitaționale.
Din spațiu, pentru că așa la Sol s-au făcut observații și confirmări.
Ele au fost făcute la Sol prin colaborările LIGO și respectiv Virgo, unde s-a luat și un premiu Nobel. Dar în spațiu este singura misiune, o misiune mare, unde sunt implicate nu numai Agenția Spațială Europeană prin toate țările membre, dar și NASA și JAXA din Japonia. Este o misiune importantă datorită pioneratului în domeniul undelor gravitaționale. Suntem la momentul în care, făcând o analogie, la care Hertz a descoperit unda electromagnetică, așa suntem noi acum cu undele gravitaționale. Implicațiile sunt mari, sunt enorme, atât pe partea științifică, cât și pe partea tehnologică. Institutul de Științe Spațiale de la Măgurele este implicat în misiunea LISA prin trei componente. Componentă hardware, dezvoltare de echipamente, vorba de realizarea unui sistem de poziționare a celor trei sateliți. E vorba de grupul de știință, unde vom avea diverse contribuții bazate pe experiența dobândită în alte misiuni și experimente. E vorba de stabilirea unor cataloage de găuri negre care pot fi sursele undelor gravitaționale, aspecte de cosmologie, aspecte de astrofizică, dar nu numai atât, și partea de avertizare, deci este o componentă numită pipeline, deci de avertizare către alte colaborări internaționale la Sol, dar și în spațiu, despre evenimente care apar și pot fi niște alerte timpurii pentru experimente unde de asemenea ISS-ul este implicat, evenimente majore care pot fi în spațiu. Și a treia componentă este partea de procesare de date, partea de stocare din 2034 încolo, dar până atunci trebuie să făcute calcule, vor trebui să făcute simulări, gândită toată structura și dezvoltată resursa umană, că asta e cea mai importantă.
Apropo de prima componentă, acel sistem de poziționare a celor trei sateliți aflați la distanțe de milioane de kilometri, între 2,5 milioane de kilometri, cum se va face de la Sol acest lucru? Adică trebuie o precizie și o finețe extraordinare. Cum veți urmări?
De la Sol sunt principiile de telemetrie unde sateliții sunt avuți în vedere, dar componenta Institutului de Științe Spațiale este poziționarea celor trei sateliți într-un triunghi echilateral cu latura de 2,5 milioane kilometri. Adică ei între ei trebuie să fie bine poziționați față de Pământ. E cum să zicem lămurită problema. Adică există experiență dobândită de către Agenția Spațială Europeană, cât și către NASA și JAXA, pentru poziționarea pe orbită. Dar între ei trebuie să fie aliniați. Și acest sistem de Constellation Acquisition Sensor, noi vom crea un model experimental. Institutul de Științe Spațiale, prin această misiune LISA, și-a dovedit experiența pe care o are, și-a pus-o în valoare și vrea să o întărească prin angajare de tineri, prin achiziții de echipamente și prin dezvoltare și integrare de echipamente în cadrul institutului, deci implicit la noi în țară, în România.
De ce este atât de îndepărtat termenul de lansare, 2034? Este normal pentru misiuni de această învergură?
Da, este normal. Ce se întâmplă? Este o misiune mare, misiune de tip large. Misiune de tip large necesită anumite etape de realizare și nu se pot trece acele etape de pe o zi pe alta. Sunt multe etape care trebuie parcurse și finalizate și bine fundamentate, astfel încât etapa următoare să aibă rezultatele și, în special, riscurile să fie minimizate pentru fiecare aspect în parte.
Și înainte de final, a trebuit totuși să mai subliniem încă o dată beneficiile pentru o țară, pentru specialiștii unei țări să fie implicați în astfel de misiuni. Sunt beneficii diverse, începând cu, sigur, cunoașterea fundamentală și până la lucruri concrete, dispozitive, instrumente, instalații, tehnologii cu care poate contribui o țară.
O misiune de dimensiunea misiunii LISA atrage pentru România atât crearea unei echipe foarte, foarte performante, punerea în valoare a ceea ce există, dezvoltarea de cunoștințe, deci pe partea de cercetare fundamentală, dar și dezvoltarea de echipamente hardware de top, unde își vor putea găsi aplicabilitatea
nu doar în spațiu,
dar și în economia reală. De obicei există o întârziere cam de 5-10 ani să se regăsească în economia reală, deoarece sunt echipamente scumpe, sunt echipamente de top și societatea încă nu e pregătită pentru așa ceva. În general, ce se face pentru spațiu, peste ani buni se vor regăsi în economia reală. Consider că este un mare avantaj și un mare câștig pentru România că este prezentă într-un astfel de experiment în această misiune.
Doctor în fizică Sorin Zgură, directorul Institutului de Științe Spațiale.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Mai sunt 15 ani până când LISA va deveni operațională, în 2034 așadar, și va înregistra undele gravitaționale din spațiu. Ieri, în schimb, s-au împlinit 38 de ani de la zborul în spațiu al cosmonautului român Dumitru Dorin Prunariu. Dacă ar fi să-ți pui propria poveste, cu ce ai începe?
Probabil aș începe cu avioanele pe care le vedeam pe cerul Brașovului, pentru că de acolo interesul, curiozitatea pentru aviație. Aș continua cu micile rachete pe care le făceam în liceu și cu concursul Minitehnicus, unde menționez de fiecare dată întâmplător, carnetul meu de membru tehnic s-a avut numărul 103 și peste 11 ani deveneam al 103 la cosmonaut al lumii.
Așa a început dialogul meu cu Dumitru Dorin Prunariu, cel care în mai 1981 devenea, e adevărat, cel de-al 103-lea pământean care ajungea în spațiul cosmic, dar care, mai important pentru noi românii, devenea primul și până acum singurul cosmonaut român. Într-un zbor de 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, la bordul misiunii Soyuz 40. O experiență care, așa cum singur mărturisea, avea să-i schimbe profund și pentru totdeauna viața.
Mi-a fost clar că o să fac aviație prin clasa 11-a în liceu. Părinții își doreau să devin inginer, dar să rămân în Brașov, să fac o facultate oricare în cadrul Politehnicii Brașovene, dar eu descoperisem între timp că există o secție de aeronave în cadrul Facultății de Mecanică a Politehnicii Bucureștene și am spus acesta este pentru mine. Era în anul 1971. Apoi, în 76, am terminat facultatea. Eram convins că voi lucra ca inginer de aviație la una dintre întreprinderile aeronautice românești. Deja eram orientat spre Brașov. Primisem repartiție. Soția mai avea un an și termina și ea facultatea. Tot aeronave. În mod automat venea la aceeași întreprindere la care eram și eu deja. Numai că viața îți oferă surprize. Și când îmi efectuam serviciul militar, se făceau selecționări pentru candidați cosmonauți. Comandantul unității ne-a oferit șansa să ne înscriem pentru un program cosmic. Și am zis, vreau și eu să devin candidat cosmonaut. Am început pregătirea în orășelul stelar, lângă Moscova. 10 candidați cosmonauți din 5 țări, din fiecare țară câte 2. Ne-am făcut parte din a doua grupă de pregătire pe linia programului Intercosmos, care era dezvoltat atunci între țările partenere ale Pactului de la Varșovia, pentru că, practic, acestea erau țările participante la programul Intercosmos. O primă serie terminase deja pregătirea și în momentul în care am ajuns noi în orășel, primul cosmonaut european, nerus neamerican, primul din lume nerus și neamerican, de fapt, Vladimir Remek zburase deja în spațiul cosmic, tocmai se întorcea din zborul cosmic când am venit noi în pregătire. Urma la puțin timp Miroslav Hermașevski din Polonia, iar în vară, în august, a zburat Zimbundien din Germania de Est. În 1979 a zburat primul cosmonaut din grupa noastră, Gheorghe Ivanov, din Bulgaria, care a înregistrat un eșec împreună cu partenerul lui rus. Nava a avut o defecțiune majoră, nu din cauza lor, fie a fost lovită de un corp exterior, un deșeu cosmic sau un micrometeorit, fie a avut o defecțiune din construcție și motorul principal al navei a ieșit din funcțiune. Nu au reușit să efectueze joncțiunea cu laboratorul spațial Salyut 6 și au trebuit să se întoarcă pe Pământ după 2 zile de zbor cosmic, dar și această întoarcere a fost cu multe peripeții pentru că motorul nu mai funcționa la parametrii normali pentru a putea frâna nava pentru a reintra în atmosferă. Mă rog, ochiu cu vaia, pornit un motor de rezervă și acela la un anumit procent din capacitate și cu suprasarcini mari, intrând necontrolat în atmosferă, echipajul a fost adus pe Pământ și din cauza acestui accident, toate zborurile cosmice au fost amânate un an de zile, până când s-au dus unele îmbunătățiri navei cosmice. Abia în 1980 a zburat următorul coleg de-al nostru, Bertalan Farkas din Ungaria. Iar pe rând a mai zburat cosmonauți din Vietnam, Cuba, Mongolia și în mai 1981 a venit în sfârșit rândul României. Pot să spun că cea mai emoționantă zi nu a fost ziua lansării, ci a fost o zi înainte de lansare, când, conform programului, am fost liberi. Nu am avut nimic planificat și am avut timp să ne gândim, să gândim mai mult decât de obicei. Și la ce te poți gândi, știind că a doua zi te sui în vârful unei rachete de 50 de metri, că sub tine se aprind tone întregi de cherosen și oxigen lichid. Practic în 9 minute se consumă 270 de tone de cherosen și oxigen lichid și ești supus unor accelerații foarte mari, iar apoi imponderabilitatea și 18 orbite am făcut în jurul Pământului până să efectuăm juncțiunea cu stația orbitală la bordul unei nave cosmice lungă de 7 metri cu un diametru de 2 metri, într-o capsulă cât partea din fața unei mașini, două persoane. Ajungi, efectuezi juncțiunea cu stația orbitală și atunci un regim foarte dinamic, riscant, este considerat unul dintre cele mai riscante regimuri pe care le poate efectua o navă cosmică în spațiul extraatmosferic și apoi o săptămână de muncă. O săptămână de muncă pe un fond de disconfort general foarte pronunțat. Imponderabilitatea pare ea frumoasă de la distanță. Pare că acea plutire este extraordinară, dar toate transformările care se produc în organismul uman nu sunt deloc ușor de suportat. Cele mai solicitante zboruri cosmice sunt cele de scurtă durată, ca cel pe care l-am efectuat eu, o săptămână.
Asta pentru că n-ai timp să te adaptezi.
Asta pentru că abia ai avut timp să te adaptezi la condițiile de imponderabilitate și în momentul în care organismul începe să se simtă mai bine, te reîntorci pe pământ și apare perioada de readaptare dură la condițiile terestre, pentru că gravitația terestră acționează în sens invers decât imponderabilitatea și se simte de asemenea ca influență puternică asupra organismului la început câteva ore mai dure, apoi se poate prelungi cu unele efecte colaterale până la câteva zile bune. Eu am avut, de exemplu, ca urmare a zborului, dureri în coloana vertebrală la 10 zile după ce am aterizat, după un zbor de o săptămână. În momentul în care însă ai ajuns pe pământ, abia atunci apare o destindere puternică, o destindere nervoasă, o stare de bucurie, fericire, euforie la început, care trece normal. Pleci un om care doar s-a antrenat pentru spațiul cosmic, îl cunoaște din cărți și din simulatoare și te întorci un om cu experiență efectivă a spațiului cosmic. Toată această aventură umană de a cuceri spațiul cosmic îți conferă o stabilitate psihică foarte puternică, îți conferă o lejeritate în abordarea unor probleme la cu totul alt nivel decât le abordase înainte. Având deja imaginea vizuală a globului terestru ca un tot unitar, o înțelegere mai profundă a problemelor cu implicații globale. Faci alte corelații, le faci mai simplu, mai ușor, le cauți la alt nivel decât o făceai până atunci. Cel puțin acest lucru s-a întâmplat cu mine după spațiul cosmic.
Dar atunci, la întoarcere, ai devenit brusc un om celebru. Cum ai dus celebritatea?
Cred că acel lucru a fost cel mai dificil pentru mine atunci. Toate aceste lucruri, într-adevăr, s-au acumulat în timp. În momentul în care ai coborât atunci cu picioarele pe pământ, ești asaltat de jurnaliști. Este primul lucru. Ceea ce n-ai făcut înainte, ești obligat să faci acum. Trebuie să înveți să vorbești cu jurnaliștii. Abia după ce revii din spațiul cosmic, pui în practică toate aceste lucruri la o scară mult mai largă și pentru o perioadă care poate să dureze o viață întreagă.
Ce te învață o experiență în spațiul cosmic? Care este cea mai importantă lecție, nu știu, de viață, de relaționare interumană, profesională, pe care o capeți după un zbor în spațiul cosmic?
Da, interesantă întrebare. Un zbor în spațiul cosmic îți reliefează o serie de calități, te face mult mai stăpân pe tine. De la decolare până la aterizare, treci printr-o serie de situații deosebite care își pun amprenta asupra ta. Sunt nu numai situații de stres, sunt situații emoționale, sunt experiențe de lucru într-un mediu complet nou, sunt interacțiuni umane la bordul stației orbitale și te întorci parcă un om mult mai stăpân pe tine și mai sigur pe acțiunile tale. În afară de aceasta, un zbor cosmic în cadrul unui echipaj multinațional stabilește niște relații pe viață între membrii echipajului. Acolo sus nu mai ești rus, român, american, chinez, francez. Ești un om care lucrează în niște condiții deosebite și trebuie să se bazeze 100% pe cei de lângă el. De aceea legăturile care se stabilesc între cosmonauți sunt deosebite. Apropierea foarte mult de limita între a fi și a nu fi, pentru că ești extrem de vulnerabil. Un meteorit, dacă te lovește, ai dispărut fără să mai știe nimeni nimic despre tine. Te transformă într-o persoană publică. Și acesta pot să spun că cel puțin într-o primă fază este un efort deosebit. Toate acestea îți creează o structură internă mult mai stabilă și mult mai fermă.
Dumitru Dorin Prunariu.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Schimbăm registrul și vorbim pentru ultimele minute ale emisiunii despre cel de-al treilea simpozion translațional de oncologie personalizată pentru combaterea cancerului, Stop Cancer, care a reunit la București între 10 și 12 mai anul curent câțiva dintre cei mai renumiți oncologi români din țară, dar și din Statele Unite și Europa. Domnul dr. Florin Băcanu, reputat medic specialist-oncolog, este unul dintre inițiatorii acestui congres.
Provocarea a fost chiar începând cu titlul, simpozion translațional, deci asta înseamnă cercetare fundamentală și clinică de oncologie, dar personalizată. Păi nu mai tratăm cancerul ca și cum un medicament unic se potrivește la toți pacienții cu același diagnostic. Rata de răspuns e diferită în funcție de ce factori. Colegii care vin de peste ocean sau de peste mări și țări aduc argumente de vârf, de vârf, din lucrări care urmează să fie publicate. Asta înseamnă, pe de o parte, o generozitate din partea lor și o solidaritate cu doctorii români, cu oncologii români. Argumentele științifice, ca să înțelegem de ce un pacient răspunde mai bine decât celălalt, de ce durata de răspuns la o femeie cu cancer de colon e 10 ani și la cealaltă e 12 ani. Și sigur că argumentele sunt de ordin de background genetic. Deci nimic nu e întâmplător. Din păcate, testele genetice încă nu sunt rambursate de casa de asigurări, dar dacă explici pacientului că, din punct de vedere al tratamentului, are un beneficiu în plus dacă eu sunt înarmat cu cunoștințe în plus, cu terapii care se schimbă. De ce? Pentru că și țintele pe care le atacăm sunt schimbătoare. Folosim nu numai hormonoterapia clasică, radioterapia, chimioterapie. La orice terapie poți să ai, de la bun început, rezistență primară. Pur și simplu, celule maligne, unele, nu se lasă omorâte de terapia ta. Există un mecanism genetic care explică treaba asta. Majoritatea rezistențelor apar câștigate sau dobândite, adică chiar în timp ce noi tratăm, noi sperăm să învingem cele 10 triburi de celule maligne, nici o tumoră nu e omogenă cu celule maligne de același vis, sunt heterogene, 10, 20, 30 de triburi diferite, azi nu spun clone, atunci noi ne bucurăm că, uite, tumora se micșorează, metastazele se micșorează, noi omorâm din cele, știu eu, 20 de triburi 19 și fix al 20-lea trib nu se lasă omorât. Atunci trebuie să venim cu totul altceva. Pe măsură ce tratezi, de fapt, tratamentul devine mai complicat sau mai complex, dar mereu sunt noutăți. Mereu ai ce propune pacientului și noroc că sunt aceste treabă și în oncologia generală, în oncologia fundamentală, sunt investiții mari. Apar medicamente, cred că la fiecare două săptămâni medicamente noi, dar din cele foarte specializate. Gândiți-vă că apar 60 de medicamente noi în oncologie, dar cu mecanisme de acțiune foarte speciale.
Dar ați spune că sunteți cu un pas în urma cancerului?
Întotdeauna cancerul e în fața noastră, cu 2, 3, 4 mutări, ca la șah. Lumea viului e atât de complex construită încât noi descifrăm mecanisme și când crede că am ajuns la un luminiș, apar alte poteci ca să ajungem spre vârful Himalaiei.
România unde se află?
Să știți că în ultimii 2 ani România a făcut progrese mari pentru că s-au înregistrat din terapiile astea, care sunt foarte scumpe, cel puțin, nu știu, 35-37 de medicamente noi nouțe, deci pacientul român are acces la terapiile astea. Sigur că noi ni le dorim pe toate, ori aici noi depindem de factorul economic, de cât la sută din produsul intern bun e alocat sănătății, dar sigur că până la urmă depinde de accesul pacientului și ce observ că după 2, 3, 4, 5 ani deja medicamentele se ieftinesc. Noroc că mai sunt și trialuri clinice de fază 3 sau 4 în care primește pacientul gratuit medicamentul, nici nu știe el cât de scump e, nici n-ar putea să și-l cumpere pentru că încă nu e pe piață, dar știm sigur că după faza 1, 2 deja e foarte promițător, dar ca să fie puse pe piață, au nevoie nu de 20 de pacienți unde au mers bine, ci de 1000. Sfătuiesc pacienții să se înscrie în trialul care dau o șansă mai bună, mai mult, că medicamente mai bune ca eficiență și cu efecte adverse mai mici. Sunt pacienți în stadiu 4 care se plimbă după 5-10 ani pe stradă după anumite tratamente, mai ales și cu imunoterapia. Deja e accesibilă și în România în ultimii 3 ani.
Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc ca în timpul vieții dumneavoastră active să ajungeți la capătul
drumului. Să văd leacul cancerului.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Atât pentru astăzi, sunt Corina Negrea, cu bine pe data viitoare.